بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمره واشرح لصدره واحلل عقدة من لسانه يفقه قوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا الباطل باطلا واجنبنا من Hər şeydən öncə Allah Subhanahu wa Taala'nın nemətlərini xatırlayıb şükür etməyə lazımdır. Və qul unutmalı deyil ki, nə qədər çox Allah Subhanahu wa Taala'nın nemətlərini xatırlayıb şükür edərsə, Allah Subhanahu wa Taala ona olan nemətlərini daha da artırar və həqiqətən də hər bir nemət vaxtında dərk olunsa, şükür olunsa, o qulun həm təqvasını artırar, həm Allah Subhanahu wa Taala'nın ona verdiyi nemətlərini artırar. Və eyni ilə həmən nemətdən vaxtında layiqincə səmərəli, faydalı istifadə etməyinə gətirib çıxarar. Və həqiqətən də bugün hər birimizin üzərində Allah Subhanahu wa Taala nemətləri hədsizdir, saysızdır, hesabsızdır. Baxmayaraq bu cür hər gün cürbəcür çətinliklər olur, cürbəcür sınaqlar olur. Amma ümumilikdə isə əmin-amansız neməti böyük bir nemətdir ki, məhz onun səbəbi ilə biz öyrənirik, öyrəndiyimizi öyrədə bilirik. Və nəticədə öyrəndiklərimiz əməl edə bilirik ki, Allah Subhanahu taala bizə də olan nemətin daha da artırsın və bizi şükür edən bəndələrinə etsin. Və biz keçən dərsimizə İmam Buxari rəhməhullahın Səhih kitabının dəstəmaz bölməsində 67-ci babda dayanmışdıq və müəllif qeyd edir ki, bəbu mə yəqəu minən necəsəd fil səməni vəl mə. Qeyd edir ki, yəni yağda və suda düşən necasətlər barəsində. Yəni, birinci müəllif burada yağ və su gətirir, ancaq bölümündə isə birinci sudan danışır, sonra isə yağla bağlı hədisi gətirir. Və İmam Buxari rəhməhullah burada, deməli, ilk öncə İmam Zuhri sözünü gətirir ki, Lə əbəsə bilməyi mə ləm yuğayyirhu ta'mun avreyhun avlounun. İmam Zuhri qeyd edir ki, yəni, suyun iyi rəngi və bir də tamı dəyişilməyibsə, yəni o sudan təmizliyində qalır və ondan istifadə eləmək olar. Ümumiyyətlə, su barədə İmam Buxari düz İmam Zuhrinin sözünü gətirdi. Ancaq su barədə ümumiyyətlə fiqh kitablarında məlumat yəni genişdir və əvvəlcə onu qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə suyu fəqihlər iki qismə bölünüb. Su barədə fəqihlər iki qismə bölünüb. Bəzilər suyu üç qismə aid edir, bəzilər isə suyu iki qismə aid edir. Və üç qismə aid edənlər deyir ki, sular üç qismdir. Birinci tahur sudur, hansı ki, özü-özlüyündə təmiz və digərlər üçün təmizləyicidir. İkinci deyir tahirdir, yəni özü-özlüyündə təmizdir, digərlər üçün təmizləyici deyil. Üçüncü isə nəcis sudur, yəni özü-özlüyündə nəcisdir, nə özünə də digərlərini təmizləyə bilmir, yəni nəcis sudur. Və birinci misal gətirirlər, deməli, təmiz suya, yəni özü-özünə təmiz olub, digərlərini təmiz edən. Misal üçün gətirirlər yağış suyu, quyu suyu, ondan sonra bulaq suyu, çaylar və elə və s. Yəni, əslən götürəndə öz xilqətində olan su. Yəni, xilqət nə deməkdir? Allahın onu yaratdığı vəsifdə olan suyu. Buna görə bura aiddir dəniz sular, göl suları, Bəsələn, bəzi istirahət yerlər, müalicəvi yerlərdə olan o yumurta iyi gələn, yəni pis iyi qoxusu olan sular, onlar da şəriətlə təmiz sayılır. Çünki niyə görə? Öz xilqətindədir. Baxmayaraq, onun iyi də, vəhsi də rəngi də dəyişilib. Amma öz xilqətində olduğuna görə su nə qalır? Təmiz su. Və bu, birinci qismə aid olan sudur. Yəni, göydən inən, yağış suyu, Ondan sonra dollardan, qardan əmələ gələn suyu, quyu suları, ondan sonra duzlu gölün suları, dənizin, qara dəniz, duzlu okeanı, nə oldu? Yəni, nə su varsa, yəni öz xilqətindən qalan su, bunda nə su sayılır? Təmiz, yəni tahur. Bundan qüsül də alınır, bundan dəstəmaz da alınır. Yəni, bunlar özü-özünə təmizləyici və digərlər üçün də təmizləyicidir. Ancaq ikinci qism isə fəqihlərin dedikləri, yəni özü-özündə təmiz olub digərlər üçün təmizləyici olmayan. Misal üçün buna gətirirlər, məsəl üçün, kola, pepsi, süd, kompot, ayran, ondan sonra və s. Yəni, o su qismindədir, təmizdir, nəcisdir? təmizdir. Ancaq koladan təmiz olmana təmizdir. Koladan paltar yumada istifadə eləmək olar, dəstəmaz almaq olar. Nəcis yoxsa nədir? Nəcis deyil, təmiz, amma təmizləyicidir. Üçüncü qismisə gətiriblər ki, yəni nəcis olan suya, yəni iyi vəsfi, yəni öz xilqətində olmayan iyi vəsfi, iyi rəngi tamı dəyişilən sular. Yəni, üçündən biri dəyişilibsə. Yəni, zahirən İmam Zuhri qeyd edir ki, yəni, sanki demək istəyir ki, yəni, üçü də dəyişilməli. Ancaq bu barədə fəqihlərin çoxu buraya müxalif çıxıb. Yəni, onlara görə, yəni, cumhura görə üçündən biri dəyişilir, artıq su nə olur? Nəcis sualı, qutardı, getdi. Yəni, gözləmək lazım deyil ki, üçü də dəyişilir. Üçündən biri dəyişilir, su artıq öz hökmünə itdi. Və bu da üçüncü qism, dedi ki, nəcis qismdədir. Üçüncü qism nəcis qismdədir. Ancaq o fəqihlər ki, suyu iki qismə bölürlər, onlar deyirlər su, tahur, ya tahir deyə nədir? Nəcisdir. Misal üçün, təmizə deyirlər ki, öz xilqətində olan su, qeyd etdiyimiz kimi, öz xilqətində olan su. Ancaq ikinci qism, hansı ki, əvvəlki rəylər deyənlər, tahir deyənlər, onlar elə bir şey yoxdur. Niyə görə? Çünki deyir, o mütləqən olaraq su adına nəyiniyib? Çıxıb. Məsəl üçün, çünki birinci qismə deyək, dedik, üç qismə bölüblər. Yəni, bu məsələ biraz incədir ki, yəni, yenə təkrarlayam ki, yadda yenə qalsın. Deməli, birinci rəyə görə suyu üç qismə bölüblər. Tahur, tahir, bir də nəcəs. Yəni, özü-özündə təmiz olub, digərlə təmizləyən, yəni, yağış suları, sel suları və s. İkinci, koladır, pepsidir, süddür, ayrandır, kompotdur, xurma suyudur, alma suyudur, nə bilim, bal suyudur və s. Üçüncü şey nədir? Nəcis sular. Ancaq kimlər ki, iki qismə bölürlər, onlar deyir ki, üç qism yoxdur, iki qism var. Birinci tahir, ikinci nədir? Nəcisdir. Amma, yəni, birinci qeyd etdiyimiz kimi, onlar deyirlər ki, yağış suyudur, sel suyudur və s. Ancaq birinci rəyin gətirdiyi ikinci rəyə isə bunlar deyir ki, o su adından çıxıb. Yəni, kimsə südə su deyir, kimsə kompota su deyir, yox. Əgər, məsələn, sənə desələr ki, mənə içməyə bir şey gətir və sən nə versən ona içilməli, hamısı nədir? Səhihdir. Hamısı onun tələbatına uyğundur. Yəni, deyir, mənə içməyə bir şey ver. O qeyd eləmədi. Soğuk, kompot, çay, ayran, adi su, barjomi, nə dedi? Dedi, mənə içməyə bir şey ver. Yəni, sən sulu içkilərdən nə isə versən nədir? Səhiddir. Amma desə ki, mənə ayran ver, mənə kompot ver, su adından çıxdı. Deməli, ikinci rəy deyən fəqihlərə görə, hətta bunu bəzi həmbəli məhzəbədə bunu səhiyyə gətirir ki, su deyil, üç qismə bölünmür, iki qismə bölünür. Nəcis bir dənə də pak su. Yəni, pak su odur ki, o təmizli və o ilə dəstəmaz alın, qusulu alır, yeməkdə verilək sədə istifadə olur. Ancaq o ayrandır, soqdur, kompotdur, xurma suyudur, alma suyudur, bal suyudur, nə suyudur. Bunlar hamısı su adında nəyiniyib, çıxıb. Yəni, su qismlərinə, sulu qismlərə aid olsalar da, mütləqən su adı nəyinilib, bunlardan götürülüb. Və ona görə də, yəni, belə baxanda bu rəydə nədir? Daha münasibdir. Yəni, baxın, görün, hər iki rəy ikisə nədir? İkisi uyğundur. Ancaq bunların dediklərində biraz daha, yəni, dəqiqliyi var. Və burada da deməli İmam Buxari rəhməhullah İmam Zuhrinin sözünü gətirib ki, yəni suyun deməli tamı, iyi, rəngi dəyişməyə qədər su nədir? Yəni ləbəsəbi, yəni o ilə dəstəmaz almaq olar. Ancaq qeyd etdiyimiz kimi İmam Zuhri və İbrahim Nəxəyinin rəyidir. Bir iki sələf alimlərinin rəyidir, fəqihlərin rəyidir. Amma cümhur isə onu deyir ki, yəni suyun təmizi adından bir vəsfi dəyişirsə nə edir? Kifayət eləyir. Aydındır. Və bu da əhlüsünnənin fəqihlərinin yəni rəyidir ki, yəni suyun rəngi, iyi, damı, tamı üçündən biri dəyişilməyən qədər su nədir? Öz təmizliyində qalır. Ancaq ixtilaf nədə elədilər? İxtilaf elədilər az və yaxud da çox suda. Yəni, az və yaxud da çox suyun miqdarı nədir? Yəni, o miqdar nədir ki, ora nəcəsət toxunanda ona zərər eləmir. Çünki fiqdə məşhur yəni hədis İbn Ömər radiyallahu anh hədisidir ki, İzə bələğəl mə qullətəyin ləm yəhmləl xəbəz. İbn Ömər radiyallahu deyir ki, əgər su iki qullətə ilə çatsa, o deyir, nəcis daşımır. Yəni, ora toxunan şey necasət ona təsir eləmir. İki qulləti nə qədərdir? İki qulləti bəzi fəqirlərə görə İraqın iki dənə yekə tuluq qabları sayılır. Yekə. Yəni, onun da hərəsi təxminən 200-250 litr arası olur. İmam Şafiyə görə isə o, Hicazın qabları sayılır. Hicazda istifadə. Yəni, Hicazda nə sayılır? Məhkə mədnə və onun ətrafları. Deyilir ki, onların Məhkə mədnənin ətrafında yaşayanların istifadə elədiyi su qablardır ki, o da iki qulləteyn təxminən 5 qrab eləyir və hərəsi təxminən 100 litrə yaxın eləyir. Bu da ümumilə deyilir 500 litr. Yəni, qabların hansı yerin istifadə olmasına baxmayaraq, ümumi həcm nə qədərdir? Təxminən 500-ü. Və dedilər ki, ən aşağı suyun həddi nədir? 500 litri. Amma Əbu Hanifə rəhməllahiyə görə ən aşağı suyun həddi odur ki, yəni suyun bir tərəfindən hərəkət olunsa, digər tərəfinə çatsa su nə sayılır? Az su. Hərəkət olsa, o biri başına çatmasa su nə sayılır? Çox su sayılır. Ancaq kimlər ki, və bunlar, yəni kim bu az su miqdarını görürlərsə, onlar deyirlər ki, yəni bura toxunan necasət nədir? Ona təsir eləmir. Çünki Peyğəmbər (s.ə.s)-in hədisi var. Amma İmam Buxari rəhməhullah o hədisi çıxartmayıb. O hədisi rəvayət eləməyib. İbn Həcər rəhməhullah deyir ki, baxmayaraq ki, o hədis, onun raviləri səhihdir, yəni siqa ravilərdir, ancaq İmam Buxari onu eləməyib, rivayət eləməyib. Və deyir ki, çünki bəzi yerlərdə o nəyində, həmən ravilərdə nə var? Yəni xata var, zəiflik var və buna görə İmam Buxari onu səhih görüb öz kitabında da qeyd eləməyib. Ancaq kimlər ki, az su məsələsindən qırağa çıxırlar, onlar deyirlər ki, fərqi yoxdur, az və yaxud da çox. Əgər onun vəsfindən biri dəyilsə nədir? Nəcisdir. Yəni, az miqdar nə deməkdir? Az miqdar o deməkdir ki, tam səndə 500 litr su var və ora bir uşaq gəldi, balaca bir boğulur və yaxud da böyük, fərqi yoxdur. Silid dəydi həmən suya. Əgər o suyun rəngi, iyi, vəsvi dəyişilmir, su nə qalır? Öz təmizinə qalır. Əgər onun rəngi, iyi, tam üçündən biri dəyişirsə, üç vəsvindən biri dəyişirsə, su nə salır? Nəcis salır. Və beləliklə də qeyd etmək lazımdır ki, suyun azından və yaxud da çoxundan asılı olmayaraq vəsvindən biri dəyişir, su nə salır? Nəcis. Çünki o iki qüllə məsələsini görənlər, onlar mütləqən deyirlər ki, ora toxunan necasət suya təsir eləmir. Ancaq digərlərsə deyir, xeyr, bu rəy düzgün deyil. Yəni, su istəyir 2 qillə, istəyir 4 qillə olsun. Əgər vəhsindən bir dəyişir, su nə oldu? Artıq deyir, təmizliyindən çıxdı. Və ona görə də həqiqdən də bu barədə fikdə, yəni su bölməsində böyük bir ixtilaf var. Ancaq orta rəy odur ki, orta rəy odur ki, Şeyx Hüseyin Rəhməhullah da Hənbəli məsələdən qırağa çıxaraq, yəni bu məsələlər tərcih eləyir ki, suyun miqdarının asılı olmayaraq, ora toxunan zərər, nəcasət, əgər ki, suyun rənginlə, iyini, tamını, üçündən birini dəyişib su nə salır? Nədir salır və beləlik ondan dəstəmazda, qüsuldə, yeməkdə və s. istifadə etmək qadağandır, aydındır. Və sonra İmam Buxarın sözünə qadir qeyd edir ki, İmam Zuhri dedi ki, ləbəsə bilmək mələm yətəqəyyərhu tə'amun avreyhun avlun. Və bu da qeyd etdiyimiz kimi cümhura müxalifdir. Çünki zahirən İmam Zuhri onu görür ki, üçü də dəyişilməlidir. Amma səhih qeyd etdiyimiz kimi üçündən biri dəyişirsə su nə olur? Nəcis hökmündə qalır. Sonra isə müəllif burada Həmməd o da yəni məşhur təbiir fəqihlərindən də onun sözünü gətirir ki, ləbəsə bir rişil meytədir. Deyir ki, ölünün qanadından suya toxunmasında heç bir maniyə yoxdur. Yəni ölü quş ölüb, meyitdir və onun qanadının biri düşüb suyun içinə. O, hansı heyvandan ki, qopmuşdur. O heyvan nədis deyil, nədisdir. Və deyir, onun qanadı bir, iki və bir neçəsi, əgər suyun içinə tökülübsə, o su neynəmir, nədis sahibi. Niyə görə? Çünki həmən qanad özü özlüyündə suyun neynəmir, nədisini dəyişdirmir. Yaxşı, biz yenə qayıdırıq, bu qanad məsələsindən qayıdırıq. Qanad məsələsi nəcasət, yəni meyit olan heyvanlardan tökülür. Ancaq o, onun vəsfini dəyişdirmir. Və vəsfini dəyişdirmədiyinə görə də o su nə hökmündə qalır? O su təmiz su hökmündə qalır. Yaxşı, indi belə bir məsələ var. Yaxşı, əgər bir su, tutam ki, orada böyük bir neçə dənə heyvan ölüb. meyit, meyitdir. Artıq əhdi yelmin heyvandır, ola bilər timsahdır, ilandır, kərtənkəl və ya və s. Elə bir böyük bir ərazidə sudur və onun bir tərəfində ölüb, meyitdir, suya qarışıb. Ancaq bu biri tərəfində i, qoxu, tam zad gəlmir. O nədir? Salir, salimur. Salimur. Niyə görə? Çünki o, onun heç bir vəsfini dəyişmir. Baxmayaraq ki, onun yanında olandan həmən qoxu iyi gələ bilir. Ancaq umumilikdə isə suyun kəmiyyətini eləmir, təhsiləmir. Və ya da başqa bir fəqihlərin gətirdiyi misal. Deyir ki, məsəl üçün, su qoruna bilmədiyi şeylər suya toxunmaqla vəsf dəyişirsə, deyir, suyun hökmü dəyişilmir. Nə deməkdir suyu, suyun qorumadığı şeylər? Məsəl üçün, səndə həyətində çarhovuzdur və onun üzərində ağac var. Və ağacın yarpaqlarından hovuzu qorumaq olur, olmur? Olmur. Deməli, deyir, sənin suyun təmiz sudur və orada ağacın yarpaqlarının suya tökülməsi nəticəsində və suyun bir müddətdən sonra iyi, rəngi və sif dəyişilib. Su necə salir, salimur. Salimur. Salimur. Salimur. Niyə görə? Ona görə ki, əslən ona qarışan şey özü nəcis deyil. Ona qarışan özü nəcis deyil və beləliklə də o özünü neyiniyir? Nəcis sözündən götürüb elə təmiz hökmündə də qalır. Və ikinci, su əslən ondan təmizlənə bilmir. Yəni, su özünü qoruya bilmir ki, ağac ona tökülməsin. Aydındır. Və ikinci də ki, ona qarışan şey nə sayılır? Təmiz olduğundan ona qarışan qarışın nəticəsində də əmələ gələn su nə sayılır? Nəcis sayılmır. Ancaq çünki o su adını özündən itirmir. Həmçinin də o su adını özündən itirmir. Yəni, tam ki, deyir sənə hovuzda mənə su gətir və hovuzun üstündə yekə çinar var və yaxud da ki, meyvə qazar, fərqi yoxdur, tökülə suyun iyi rəngi dəyişim. Deyir, oradan gətir, dəstəmaz alım. Deyir, burdan ağız sudan iyi gəldi, nə idi? Deyir, yarpaqlı azadlar tökülə, heç olmazsa təmizdir. Yəni, o su adı neynəmir? İtirmir. Ancaq götürək adı evdə. Məsəl üçün, bir istəkən qaynar su idi. Sudu su deyil. Və sonra onun içinə bir paket çay endirməklə onun rəngi dəyişi dəyişmədi. İndi o rəngdən sonra o su salir, salimur. Salimur. Deməli, onunla nədir? Dəstəmaz almaq olmaz. Aydındır. Eyni ilə də kompot onu kimi, sok onu kimi. Yəni, nə qədər o su adındaydı, o istifadəyə yaralıdır. Ancaq nə vaxt o artıq ora toxunandan sonra, nəsə ora toxunandan sonra, əgər nəcis isə, iyi rəngi dəyişəndən sonra nəyə çönür? Nəcasətə. Yox, əgər toxunan pakdirsa, öz təmizliyində qalır, ancaq təmiz su adından hara köçür? Artıq o birə. Yəni, su idi, çay atana sonra nə oldu? Çay. Su idi, meyvə atana sonra nə oldu? Kompost və yaxud və s. Aydındır. Və müəllifin də gətirdiyi, yəni Həmmədin rəhmallarının sözünü gətirir ki, ləbəsə bir işil meytədir. Yəni, meydin qanadının ora tökülməsini, düşməsinin suya heç bir təhsil. Yəni, sanki o Həmməd rəhmallar ölünün qanadının suya tökülməsinin nəcis saymır. Ona görə ki, qanad suda heç bir şeyi dəyişmir. Və sonra müəllif burada İmam Zuhrinin başqa bir rəyin gətirir ki, fi izamil mauta nahwa fil və qeyrihə yəqul ədraqtu nəsəl minəssələfil uləmə yamtaşituna bihə və yəddəhinuna fiyə lə yarauna bihə bəəsən. Sonra isə müəllif burada qeyd edir ki, deməli, İmam Zuhrinin sözünü gətirir ki, İmam Zuhri ölü heyvanların sümükləri bazen deyilir ki, yəni misal üçün fil və qeyriləri. Yəni, sanki İmam Zuhri rəhmalı burada əti yeyilən deyil, əti yeməyənlərdən danışır. Çünki əti yeyilən heyvanın sümüyü suya tökülməklə heç nəyi dəyişmir. Heç nəyi dəyişmədiyinə görə də, yəni, o nəcasətə də düşmür. Ona görə əslən o sümü hansı heyvan idi? Əti yeyilənin. Yəni, tutam ki, heyvanı kəsmirsən, yemirsən, onun bir-iki dənə sümükləri qalıb. Və səndə də olan 10 litr, 15 litr əlində su var. Və həmən o su dəstəmaz suyudur. Və ya da azdır, 1 litr, 2 litrdir. Və həmən o heyvanın, əti yeyilən heyvanın sümüyü həmən qabın içindən düşməklə o su nə olur? Nəcasət olmur. Niyə görə? Çünki həmən sümük özü əti yeyilən heyvanıdır. Ancaq İmam Zuhri rəhməhullah sanki bu məsələdə ixtilaf yoxdur deyənə nəyi misal çəkir? Əti yeyilməyən heyvanları, yəni fil və qeyrəl və deyir ki, İmam Zuhri deyir ki, mən deyir, sələf alimlərindən çoxundan qarşılaşdım və onlar fil və digərlərinin sümüklərindən daranmaqdan ötürü istifadə edirlər. Yəni, sanki nə demək istəyir? Yəni, filin sümükləri və digər heyvanların sümüklərindən dara kimi istifadə olunur və istifadə olunursa, deməli, o nəcis deyil. Və qeyd edir ki, sələf alimlərindən qarşılaşdım və onlar, deməli, həmən filin sümüklərindən dara kimi istifadə edirlər və onu heç bir şey görmürdülər. Yəni, nəcəsət görmürdülər. Yəni, bu da onu göstərir ki, İmam Zöhr Rəhməllah qarşılaşdığı sələf alimləri, yəni onlar əti yeyilməyən heyvanların sümüklərindən istifadə edirdilər. Ancaq burada biraz məsələ ixtilaflıdır. Ancaq İmam Buxarinin, yəni İmam Zuhrdən gətirdiyi fil və qeyrilər sözü, yəni o daha aydınlaşır ki, məqsəd Zuhridə burada fil, yəni sümüyündən idi ki, çünki bundan sonra İbn Sirinin və İbrahim Ənnəxayinin sözünü gətirir ki, ləbəsə bi ticarətil əc. Deyir ki, əcin ticarətindən onlar heç bir şey, yəni haram görmürdülər. Əc nədir? Əc barədə şərhçilər dedi ki, əc 3 sənə şeyə gəlib. Yəni, birinci deyirlər ki, o filin sümüyü və yaxud da filin ağzındakı olan yekə diş sümüklərdir. Çünki bugünə kimi, yəni onun özü ilə Somalidə, Afrikada və Yəmənin bir çox yerlərində onlardan istifadə edirlər. Xüsusən də onların bıçaqların baş tərəflərinin düzəlməsində həmən o sümüklərdən mühim istifadə edirlər və yəni onlar nəcis olsaydı, nə edəməzlər? İstifadə olunmazdı. Və birinci əc barədə, birinci rəy qeyd edir ki, filin sümüyü və yaxud da onun həmən ağzında olan yekə sümüyüdür. Yəni, bədən sümü deyil, diş yəni sümüyüdür. İkinci isə bəzilər dedi ki, orada əc ümumilikdə su tısbağalarının çanağına gəlib. Yəni, su tısbağalarının, yəni dənizlərdə yaşayan su tısbağalarının çanağıdır. Ancaq üçüncü rəy isə o, hər bir sümüyə aiddir. Yəni, hər bir sümük, hansı ki, istər filin, istər tısbağanın çanağı və istər digər əti yeyilən və əti yeməyən heyvanların sümüklərinə əc deyirlər. Ancaq burada İmam Buxari rəhməhullah bu rəyi, yəni bu əc məsələsini, yəni fil məsələsini sonra gətirdiyindən şərhçilərin çox qeyd edir ki, İmam Buxarinin qəsdi burada, yəni fil sümüyü idi. Fil sümüyü idi. Çünki fil sümüyü, yəni əti yeyilməsi qadağan olsa da, ancaq fil digər heyvanlarda nədir? Əti yeyilməyən heyvanlardan, yəni fərqli olaraq o yırtıcı sayılmır. O bəsləndiyi ancaq otlar və ağaclar və digər meyvələrlə, yəni qidalanır. Və sonra İmam Buxari rəhməhullah, deməli, bax bu təbiinlərdən, yəni bu su məsələlərini gətirəndən sonra deməli keçir yağ məsələsinə. Və yağ məsələsində də düz İmam Buxari rəhməhullah burada su barəsini gətirməyib və su barəsində yəni məşhur hədis, yəni 4 məzhəbin istifadə elədiyi hədis məşhur hədisdir ki, Peyğəmbər s.ə.v.lə Mədinə cəmatı dənizdə istifadə olunan sudan danışırlar və onlar balıqçılıqla məşğul olurdular və gəmi ilə səyahətə çox gedirdilər və dedilər ki, ya Rasulallah, biz deyir, səyahətdə dənizdə çox oluruq və özümüzlə az bir miqdarda şirin su, təmiz su götürürük və onu da əgər biz dəstəmaza istifadə eləsək, içməyə suyumuz nə olacaq? Azalacaq. Və dedilər, ya Rasulallah, bəs dəniz suyu necədir? Onda Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, huvattahur məhuval hillu meytətuhu. Dedi ki, onun suyu təmizdir, onun meytləri nədir? Halaldır. Yəni, onlar Peyğəmbərdən su haqqında soruşduqları halda, Peyğəmbər s.ə.v. onları həm su, həm də nə haqqında? Orada olan heyvanlar haqqında danışdı. Bu hədis bütün yolları ilə zəif hədis sayılır. Yəni, onun təxminən bir neçə yollarla gələn rivayəti var ki, ümumilikdə hamısı zəif sayılır. Ancaq baxmayaraq ki, zəifdir, ümmət onu məqbul sayıb. Məqbul sayıb ona görə ki, yəni hədisin zahiri ləfsi nədir? Səhihdir. Yəni problem o mətndə deyil, problem yəni hədisdə müşkilə yaradan onun ravilər yəni baxımındandır. Və su barədə məşhur hədisdə gələn, sünnədə gələn hədis budur. Və Peyğəmbər sən bildirir ki, yəni dənizin suyu təmiz, ölülərsə nədir? Halaldır. Yaxşı. Bu hədisdən alimlər dedi ki, bəli, su barədə dənizin suyu barədə heç bir işgəl yoxdur. Çünki dəniz öz xilqətində olan nədir? Sudur. Baxmayaraq onun tamı, iyi rəngi nədir? Dəyişirdir. Qalır dənizdə olan heyvanlar barəsində. Yəni, o heyvanlar necə olmalıdır? Və bu heyvanlar barədə isə 4 məzhəbdə geniş ixtilaf var. Yəni, dənizdə olan heyvanlar barədə. Çünki bəziləri dedi ki, mütləqən olaraq dənizdə yaşayanə nədir? Ölüləri halaldır. Orada timsah var, biqamot var, ilan var, nə var, nə var, nə balıq, hər nə varsa hamısı deyir halaldır. Bəziləri dedi ki, xeyir, orada var mütləqən suda yaşayanlar və suda quruda yaşayanlar. Və Peyğəmbər s.ə.v. hədisləri dedilər nəyə aiddir? Mütləqən suda yaşayanlara. Bəzi məhzəblərdə isə qeyd etdilər ki, xeyr, əgər Peyğəmbər s.ə.v. Su deyibsə, deməli, ora suda quruda yaşayanlardır. Yəni, mütləqən suda, su heyvanlarına başqa suda quruda yaşayanlar da var. Bəs o suda quruda yaşayanların haqq hesabı necə olsun, məsələsi necə olsun? Bax, ixtilaf da onu deyil edilər ki, bəzilər dedi ki, suda quruda yaşayanlar mütləqən olaraq suya nisbət olunurlar, ona görə də onlar deyil, təmiz salir, yəni ölüləri təmiz salir. Bəzi məsələlərdə qeyd etdilər ki, xeyir, onlara baxmaq lazım, suda quruda yaşayan heyvana baxmaq lazımdır. O harda vaxtını çox keçirir, suda yoxsa quruda? Əgər dedi, suda çox keçirirsə, su heyvandır. Əgər dedi, quruda çox keçirir, nə heyvandır? Quru heyvandır. Ancaq İmam Əhməd ibn Həmbəlin məhzəbində və Səfiyyətimizə Şafii məhzəbində bu rəydir ki, baxmaq lazımdır suda qurda yaşayan heyvanların törəməsinə. Əgər o quruda yaşayırsa, hətta ömrün çox suda keçirsə də belə. Əgər quruda törənirsə, nəyə nisbət olunur? Quruya. Əgər suda törənsə, nəyə nisbət olunur? Suya. Və bu da İbn Teymiyyə rəhməhullahın və digərlərinin, hətta Şeyx Hüseynin və digərlərinin səhih seçdilər rəyidir. Yəni, suda qurda dənizdə iki qism heyvan yaşayır. Birinci mütləq su heyvanlar. Bura nələr aiddir? Balıqlar. Yox, qurbağa mütləqən suda qura heyvan deyil. Mütləqən su heyvan deyil. Qurbağa suda qurda yaşayır. Ona bərməyi deyirlər. Yəni, su və qura heyvanı. Deməli, mütləqən, deməli, dənizdə iki cür heyvan yaşayır. Mütləqən su heyvanı hansılardır? Balıqlar. Balacasına tutmuş böyüyünə kimi. Və balıqların da içində var orada meduzalar, meduza deyilə 8 ayaq meduzalar var. Ondan sonra ilan adlandırılan su heyvanı var, yəni o su ilanı da deyil, yox, balıq ilanı deyirlər. O ilan balığı, ilan balığı, o da su heyvanı, o balıqdır. Onun xilqəti balıqdır. Ancaq uzunluğuna görə nəyə oxşadılar? İlan. Onca balıq kimi elə balıqdır. Və digər yəni su atı deyirlər. Nə bilim, su nəyə deyirlər, su nəyə deyirlər, nə qədər sən adları var, fərqi yoxdur. Bunlar hamısı mütləqən suda yaşayırlarsa nəyə nisbət onlar? Su heyvanları. Bunlar hamısı nədir? Halaldır. Bu məsələn qoydu qırağa. O ki, qaldı suda quruda yaşayan heyvanlar, çıspağalar, timsahlar, ilanlar, ondan sonra qurbağalar və elə və s. Və bunlar isə səhih budur ki, baxılır onların törəmə yerinə. Yəni, harada töyrənirlərsə, onlar nədir? Orada nisbət onlar. Yəni, timsah harada bala çıxardır? Quruda. Çıspağa? Quruda. Qurbağa? Yox, qurbağa, qurbağa. Əslindən suyun içində töyrəmir. Qurbağa hündür bir yerdə eləyir, özünün yuva cəlir, sonra isə oradan yavaş-yavaş suya düşürlər. Yəni, o da əslindən hara nisbət olunur? Quruya. Ancaq qurbağanın bu ixtilafa salmağa ehtiyac yoxdur. Çünki sünnədə, fiqdə belə bir qayda var ki, yəni hansı heyvanların öldürülməsindən qadğan gəlibsə, onların da əti nədir? Əti haramdır. Məsəl üçün qurbağa. Qurbağanın öldürülməsindən qadğan gəlib, gəlməyib. Gəlib, çünki məsələm deyir ki, onların quruldamağı nədir? Allahın təsbihi, Allahın zikridir. Və ona görə bu baxımdan onun suda qurda məsələsi həll olunmur. Çünki əslən artıq haramların qisminə keçdir. Yaxşı, deməli, qaldıq, çıspağadır, qurbağanı dedik, timsahdır və ilandır və s. Yəni, hansı suda qurda yaşayan heyvan varsa, ona baxılır onun törəməsinə. Qurda nisbət olunursa, quru heyvandır. Suda törənsə nədir? Yəni su heyvandır. Aydındır. Və sonra İmam Buxari rəhməhullah, deməli, bu su məsələlərindən qutarandan sonra keçir, deməli, Meymunə radiyallahu anha hədisinə keçirir ki, Ənnə Rasulullah s.a.v. su ilə ənfəratın səqadat fissəmən fəqal əlquha və mə həvləhə fətrahuhu fəqulu səmənəkum. Deməli, Meymunə radiyallahu anha deyir ki, Peyğəmbər s.a.v. Yağa düşən sisan barədə soruşdular. Saya yağa düşən sisan barədə düşdülər, soruşdular və Peyğəmbər s.a.v. dedi ki, onu və onun ətrafındakini tulluyun, öz yağınız neyin, yiyin. Və bu hədisin başqa rivayətdə Abu Hüreyrə rivayət edir ki, yəni fəmətət, yəni mütləqən düşmək deyil və orada qeyd gəlib ki, və övsə. Deməli, heyvan ora sisan girib çıxsa, yəni quru yağın içinə, quru yağda nə nəzərdə tutulur burada? Yəni, indiki şit yağlar, hansı ki onlar ərinməmiş şit yağlardır ki, çünki yağlar iki qismdir, ya qurudur, ya da nədir? Yəni, suludur. Yəni, quru yağlar ərinməmiş yağ formasında olur, amma sulu yağlar isə simiska yağıdır, zeytun və digər qaralar və digər yağlar ki, bunlar yəni sulu yağlardır. Və Peyğəmbər s.ə.v.lə deməli, o Meymunə radiyallahu anh deyir ki, yağa düşən, yəni səmən. Səmən də burada quru yağdır. Deyir, ora düşən sisan barədə soruşdular. Dedi ki, onu və onun ətrafındakini təmizləyin və sonra yağınızı neyin? Yağınızı yeyin. Və qeyd etdiyimiz kimi, başqa rivayət, Abu Hüreyrə rivayət olunur ki, fəmətət sözü gəlib. Yəni, əgər ölsə, yəni heyvan ora düşməsi kifayət eləmir. Çünki sən bilməzsən heyvan ora düşüb, çıxıb bilməzsən. Yalnız onun əlamətləri olsa biləcəksən. Və belə bir halda ancaq onun zərər toxunduqları yerinə inirsən, tullayırsan. Yəni gözünlə nə qədər zərər görürsənsə onu tullayırsan. Ancaq ölü olsa onu və digər onun ətrafında nə inirsən, təmizən. Və bəzi alimlər deyir ki, xeyr, əgər o ölü orada uzun müddət qalıbsa və yağın digər yerlərinə təsir edibsə, yağın olmalıdır, mütləqən istifadə olmur. Ancaq bəzilə dediyi xeyir, o yağ quru olduğuna görə onun zərər o bir hissəsini inəmir, keçmir. Ona görə sünnədən gəlibsə, onda istifadə eləmək lazımdır. Və bu baxımdan isə, başqa rivayətdə isə gəlib ki, əgər sulu olsa yağ isə neyin, tulluyun. Əgər sulu olsa tulluyun, ancaq o rivayəti İmam Buxarə rəhməhullah nəql etməyib. Və alimlər deməli yağ barəsində, yəni ixtilaf elədilər. İbn Abdülbar belə bir ittifaq edir ki, İbn Abdülbar deyir ki, alimlər quru yağda ittifaq elədilər ki, əgər ora sisan düşüb, ölü və ya da düşüb qalıbsa, onu və onun ətrafındakini təmizləmək lazımdır, yağdan istifadə olunur. Ancaq yağ sulu olsa əgər, cümhura görə mütləqən nə olur? Tullanır. Ancaq İmam Zuhri və digər bir neçə alimin rəyinə görə isə onlar nədir? İstifadə olunur. Yəni, tullanmır. Yəni, bu da qeyd etdiyimiz kimi əvvəlki rivayətə yəni, müxalifdir ki, çünki açıq-açıq rivayət var ki, əgər deyir, yağ sulu olarsa neyin? Yəni, tullayın və bu da onu göstərir ki, sulu olanda yağ, yəni onlar yağın əvvəli, axırı bir-birinə təmaslı olduğuna görə yağda nə yaranır? Dəyişiklik yaranır və ona görə sən orada allanıb zahirini təmizləyə bilmirsən və bu baxımdan isə ona sünnəyə riayət edib onu tamamilə tərk etmək lazımdır. Və sonra İmam Buxari rəhməhullah Meymunə radiyalanın başqa bir rivayətini gətirib ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmlə Peyğəmbər s.ə.v. yəni yağ barəsində soruşdular, yəni ora düşən yağa düşən hissar basan soruşdular və eyni rivayət dedi ki, onu götürün, yəni sisanı oradan çıxarın və onun ətrafını təmizləyin, yəni ora nə görürsə onu təmizləyin və sonra isə öz yağınızı yəni istifadə edin. Və sonra İmam Buxarə rəhməhullah deməli bu yağ məsələsini bitirir və Abu Hüreyrə radiyallahu anh onun başqa bir rivayətini gətirir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, kullu kəlmin yükləmuhu əl-muslimu fi səbilillə yakunu yəvməl qiyaməti kəyhətihə id tu'inət təfəccəru dəmən əl-ləvnu dəm vəl-ərfu ərful misk. İmam Buxarə rəhməhullah Abu Hüreyrə radiyallahu anh rivayətini gətirir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, hər bir müsəlman Allah yolunda hər hansı bir yara alıbsa, yəni cihadda döyüşdə hər hansı bir yara alıbsa, yəni döyüş səbəbi ilə döyüşə olduğu müddətdə yara alıbsa və qiyamət üçün o həmən o formada da gəlacaq. Və onun yara aldıqları nə olacaq? Qan fontan, təzyiq fontan vuracaq və onun ondan təzyiqlə çıxan rəngi qan rəngində olacaq, iyi isə misk rəngində olacaq. Və bu hədisi İmam Buxari rəhməhullahın bu bölməyə, bu yerdə gətirməsi şərhçilərə biraz müşkülə yaratdı. Dedilər ki, nə münasibətdir ki, İmam Buxari, yəni cihad bölməsinə aid olan məsələni gətirib, bu yerə gətirib, yəni bu yerdə istifadə edir. Bəzi dedi ki, İmam Buxari rəhməhullah bunu ona görə gətirib ki, çünki İmam Buxari rəhməhullah qanı nəcis görmür. Qanı nəcis görmür və bu baxımdan da yəni bu bölməni gətirib ki, yəni əgər qan nəcis olsaydı və insan onu ilə Rəbbinin qarşısında çıxmazdı. Və eyni ilə də bundan əvvəlki bölmələrdə keçdiyimiz kimi, yəni sahabilər və digərlərində yəni qanlı qanlı inirdilər, namazlarını qılırdılar. Və bəzilə dedi ki, İmam Buxari rəhməhullah bu qanı bu bölmədə gətirib ki, yəni hətta qan suya düşərsə, suyun heç bir vəsfin dəyişməz, su neyin yər? Öz təmizliyində qalar. Çünki onun gətirdiyi nə məsələdir? Suya düşən qarışıqlar. Çünki eyni babın altında gəlir. Yəni, başqa bab qoymayıb. Məhz İbn Həcər Rəhmələ deyir ki, bu da daha münasibdir. Və eyni öyrə İmam Buxari Rəhmələ burada qandan başqa ətri də gətirib. Miski də gətirib ki, misk özü deyir, paçdır. Əgər o deyir, su ilə qarışarsa, suyun iyini, rəngin vəsfini dəyişərsə, o su adına neynəməz? Çıxmaz. Çünki nədir o? Nəcis deyil. Məhz baxın, görün İmam Buxari rəhməhullahın fikri hardan hara götürülür ki, yəni elə bir yerdə bu bölməni gətirib heç nəyə də aidiyyəti yoxdur. Sadəcə ancaq İmam Buxari rəhməhullahın fikrini nəzərə alıb və onun üslubunu xatırlayıb təyin eləmək olar ki, niyə görə məhz İmam Buxari rəhməhullah bu hədisi bu bölmədə gətirib? Yəni həm qan, həm də misk, yəni barəsində. Və burada isə İmam Buxari Əbu Hüreyrədən rəvayət edir ki, yəni hər bir kəs, hər bir müsəlman hansı ki Allah yolunda, yəni yara alırsa və başqa rivayətə gəlib ki, Allah bilir ki, onların hansı onun yolundadır. Yəni hər bir cihadda Allah yolunda sayılan şeylər o sənin nəzərindədir. Ancaq həqiqətli Allahın Allah üçün olanları kim bilir? Allah Subhanahu taala necə İmam Buxari rivayət etdi ki, "Vallahu aləmu bimən limən yox bimən fi səbillə." İmam Buxari deyir ki, Allah bilir ki, kim onun yolunda bu yaranı alır. Yəni hər yara alan, hər kəsin o döyüş vaxtı, cihad vaxtı aldığı yaralar, o kəsiklər hamısı Allah yolunda demək deyil. Çünki Allah yolunda olmağı ki, yalnız bilən kimdir? Allah Subhanahu taaladır. Və bu baxımdan da qiyamət günü ən birinci 3 sinif insanlar nə edəcəklər? Cəhənnəmə sürüşünəcəklər. Yəni onlardan biri alimlər, ikincisi var dövlət sahibləri və üçüncü isə mücahidlər. Və alimlər onlar görəndə ki, onları sürüklüyürlər. Deyir, ya Rabbi, niyə eləyirsən, məni hara göndərsən, mən sənin yolunda öyrəndim, öyrətdim və s. Onda alasım deyəcək ki, sən ona görə öyrənmədin, ona görə öyrətmədin. Sən öyrəndin ki, sən desinlər ki, filan kəs bilir deyə, filan kəs belədir deyə, filan kəs yaxşı oxuyandır deyə və onu da sənə inədilər. Dedilər, ikincisinə də sədəqə verəndə, ya Rab, mən sənin yolunda belə qazandım, belə səbdim, belə xərclədim, belə elədim. Allah sonra dedi, sən mənim üçün eləmədin. Sən elədin ki, sən desinlər ki, filan kəs əl açıqdır, səxavətlidir, belədir, elədir, artıq onu da sənə inədilər. Dedilər və mücahid deyəndə deyəcək, ya Rab, mən sənin yolunda döyüşdüm, belə yara aldım, belə elədim, belə elədim. Allah sonra deyəcək ki, sən mənim üçün eləmədin. Sən elədin ki, sən desinə ki, filan kəs qüvvətlidir, şücaət ki, cəngavardır və s. Onu da sənə inədilər, dedilər, aydındır. Və bu baxımdan da müəllif qeyd edir ki, yəni başqa rivayətə gətirdiyi kimi deyir, vallahu aləmu bimən yükləmu fi səbilidir. Allah Subhanahu bilir ki, yəni onun yolunda zərər alan, yara alan, yəni kimlərdir.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.